Er der lyd? Ja, det er der. Fedt. Så kører det. Tak for invitationen og velkomsten til at komme. Altså, jeg har selv en bitterbar med, hvis det batteriet er galt. Nej, lige meget. Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være sammen med jer igen. Igen, igen. Hvor mange gange det nu er. Det er altid dejligt at komme herned. Og tak for emnet, den røde tråd i Gamle Testamente. Det er super fedt som forkynder at få sådan et emne, når man har sådan en her liggende i sin bibel. Så har man ligesom et sted at starte. Det er også fedt at få et emne, der dækker ca. 850 sider i Bibelen, og så have 40 minutter til det. Vi skal se, om vi kan få de ting til at hænge sammen i dag. Og heldigvis så er udgangspunktet den røde tråd, og det tror jeg er et udtryk, vi alle sammen kender. Der skal være en rød tråd, når de nede i klasselokalerne her skriver dansk stile. Så skal der være en tråd igennem det. Der skal være en rød tråd i den måde, vi løser vores opgaver på. Glimrende. Og lidt mere sådan på et overordnet plan kan man snakke om en rød tråd igennem vores liv. Det gør Shubidua i en af deres sange, hvis nogen er til den slags. Den røde tråd, som jeg har liggende her i min bibel, som vi skal snakke om i dag, det er den røde tråd i Bibelen. Den sammenhæng, der er fra starten af Bibelen, og så hele vejen igennem. Og det er rigtig, rigtig fusket, når jeg siger, at der er en rød tråd igennem Bibelen, for der er ikke en, der er helt vildt mange. Glimrende symboliseret. Det kan godt være, at det her ligner én tråd, men det er rigtig mange små røde tråde, der binder det sammen i en lang. Så det, jeg håber at få ud af den her tre kvarter lille time, det er, at der er nogen her, som får lyst til at gå hjem og prøve at se, om I kan finde nogle røde tråde i Gamle Testamente. Jeg håber, at det her det kan sådan blive en appetizer, en forret, et eksempel, og så er der nogen, der får lyst til at læse lidt mere af deres bibel og se, om de kan finde nogle røde tråde. Og man kan se nogle af de sammenhænge, der går helt fra starten af Bibelen, og så igennem Gamle Testamente og igennem Nye Testamente. Lad mig give mig lige et par hurtige eksempler på nogle røde tråde, man kunne gå hjem og undersøge lidt. Et træ. Vi møder træet på side 1 i Bibelen. Gud skaber træet. Vi møder Adam og Eva, der spiser af træet, selvom de ikke må. Senere møder vi Isak. Abraham og Isak. Abraham skal ofre sin søn, og Isak, som selv bærer træet til det offer, han skal være. Vi møder det hos profeten Esajas, som snakker om en død træstub, hvor der skal spire et nyt skud. Vi møder det hos Jesus, der snakker om vintræet og grenene. Vi møder det på Golgata, hvor Jesus bærer træet til hans eget kors. Og når vi så kommer til sidste side i Bibelen, så Johannes åbenbaring, kapitel 22, der møder vi livets træ. Der står der lige floden, som strømmer fra Guds trone. Jeg tror faktisk, at fra side 1 i Bibelen, der møder vi noget med træer, og så tror jeg, vi kan følge en rød tråd igennem Bibelen til sidste side, hvor der også er noget med træer. Man kunne gøre det samme ved at kigge på de navne, personer i Bibelen har. Adam og Eva, der betyder menneske og alt levende. Det er ligesom de første mennesker. Så kommer Abraham, som betyder stamfar til en mængde. Abraham, det bliver de her store jødiske folk, vi følger. Vi har profeterne. Obadias betyder Herrens tjener. Malakias betyder sendebud. De er sendt af Gud og fortæller om noget, der skal komme. Og så i starten af Nyt Testamente, der kommer en person, hvis navn betyder Herren frelser. Yeshua. Og Herren frelser sig, sådan frelser alle mennesker, sådan som navnene har vist, han skulle det. Og så bygger Gud sin kirke på jord, på en klippe, der hedder Peter. Jeg tror faktisk, at bare ved at kigge på navnene i Bibelen, så kan man få sådan en frelseshistorisk gennemgang af hele Bibelen. Jeg kunne nævne mange andre eksempler. Man kan kigge på, hvor vi møder blod i Bibelen. Man kunne kigge på lys, man kunne kigge på offer, man kunne kigge på tempel. Der er rigtig mange tråde igennem Gamle Testamentet og igennem hele Bibelen. Og hver især, så kan de her tråde bruges til, at vi forstår lidt mere af, hvem Jesus er. Vi får et lidt større kendskab til, hvad han har gjort for os. Det er det, vi skal i dag. Vi skal se, om vi kan få et lidt større kendskab til Jesus. Den røde tråd, jeg sådan har valgt, vi skal prøve at følge, den er lidt anderledes end dem, jeg har nævnt som eksempel nu. Jeg har nemlig valgt, at vi skal prøve at kigge sådan på det gamle testamentes opbygning eller komposition, hvis man vil. Prøv at se, jamen bare den måde, gamle testamentet er struktureret på, fortæller det os noget om Guds plan og om meningen med det hele. Det bliver lidt nørdet, lidt litterært, men nu er det også undervisning og ikke bare en andagt eller en prædiken til en gudstjeneste, så det håber jeg er i orden, og jeg tænker, at dem, der alligevel er stået tydeligt op for at komme til det, de er med på den. Så forventningsafstemning, 40 minutter, 850 sider, helt vildt meget spændende stof, og nogle af de vigtigste personer i verdens historie. I er nødt til at gå hjem og arbejde videre med det, hvis I vil have sådan fuld udbytte. Det kan godt være, at I lige får en forret nu. Hovedretten, den ligger derhjemme, når I skal hjem og studere selv. Og det gør det lidt lettere at være forkynder. Og det gør det lidt ærgerligere at være jer, fordi der er sådan ikke en forventning om, at I går hjem og prøver at læse videre, men et håb om det. Og hvis jeg skal bruge den her, lige det her billede med forret og hovedret og sådan noget, så skal vi lige igen bede, inden vi sætter os til bords. Og kære far, så beder jeg dig om, at du må komme nu, at du må tale til os, og at du i din store nåde må lade dit ord lykkes. Jeg beder dig om, at du må åbne ordet for os, så vi må se, hvilken sammenhæng der er gennem hele den her verdens historie. Så vi må se, at vi er et sted på den røde linje, der fører mod ny skabelse. Det fører mod en ny og bedre jord, hvor du er til stede, og hvor vi kan se dig som den, du er, som den, der har frelst os. Jesus, åbn skriften for os, og lad os se dig i den. Amen. Yes. Mit telefonnummer står hernede. Det gør det under hele min tale. Det kan I skrive til nu. I kan også ringe. Det giver ikke så meget mening. I må også gerne skrive nummer ned, og så skrive til mig i morgen, eller i eftermiddag, eller hvornår I har lyst. Så tager vi den derfra. Yes. For at kunne se på det gamle testamentes opbygning, for at kunne finde den røde tråd i gamle testamentet, så skal vi lige starte med at se på, hvordan gamle testamentet egentlig er blevet til. Vores Bibel, sådan som vi kender den, og sådan som en del af os har den, er jo sådan blevet samlet over lang tid, og cirka i år 400, der var man sådan nogenlunde enige om, hvilke bøger og hvilke skrifter, der skulle være med i Bibelen. Nogle havde taget lidt mere med, andre har taget lidt mindre med. Hvis I rejser til Italien og køber en Bibel, så mange steder vil der være lidt flere kapitler, lidt flere bøger med, end der er i vores, fordi katolikkerne har en lidt anden måde at opgøre det på. Jeg havde en sjov oplevelse, da jeg sad og forberedte mig, og jeg læste en af mine bibelkommentarer. Jeg skulle slå op i Malakias' bog, kapitel 4, og så slog jeg troligt op der, hvor jeg troede, det var, og det eksisterede ikke. Fordi så har man på et tidspunkt besluttet, vi dropper lige kapitel 4 i Malakias' bog, og gør kapitel 3 lidt længere. Mere fast er vores Bibel egentlig ikke, end at det kan ske. Men Gamle Testamente, det er meget, ellers meget klart, afgrænset, veldefineret. Og det har det været rigtig, rigtig længe. Nytestamentet, det var først færdigt der omkring år 400. Men vi har tydeligt vidnesbyrd på, at da Jesus og apostlene var på jorden, der var det fuldstændig afklaret, hvad der var Gamle Testamentet, og hvad der ikke var. Det Gamle Testamentet, den jødiske Bibel, det bliver kaldt Tanakh. Og det er simpelthen en sammentrækning af T, N og K, og så har man lige sat nogle vokaler ind for at kunne sige det. For det Gamle Testamente består af tre afdelinger, tre afsnit, T, N, K. Det møder vi hos Jesus i Lukas evangeliet, kapitel 24, I behøver ikke slå det op, det er lige sådan, vi stadig i introduktionen. Men i Lukas kapitel 24, der har vi beretningen efter Jesus død opstandelse om Emmausvandrerne. De her to fine folk, der er på vej til Emmaus, Jesus kommer og slår følge med dem, og så begynder Jesus at undervise dem. Og så prøv at høre, hvad der står i vers 27. Jesus begyndte med Moses og alle profeterne, og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. Længere nede i vers 44, der står det sådan her. Dette er, hvad jeg sagde til jer, mens jeg endnu var hos jer. At alt det må opfyldes, som skrevet om mig i Moseloven, hos profeterne og i salmerne. Jeg er ikke teolog, men nu prøver vi lige at tage lidt hebraisk alligevel. Moseloven på hebraisk hedder Torah. Torah-skriften, de her store ruller, de har i synagogerne. Det vil sige, når Jesus snakker om Moseloven, så står der på grundtekst, eller på hebraisk, Toraen. Det er de fem Mosebøger. Det er skabelse, patriarkerne Abraham, Isak, Jakob, og det er Moses, og det er alle årene i ørkenen. Profeterne, som Jesus taler om. Profet på hebraisk, det hedder Nevi'im, eller profeter hedder Nevi'im. Der snakker man om, at der er nogle tidlige profeter. Det var Josva, dommerne, Samuel. Og så er der nogle sene profeter. Det er det, vi normalt kalder profeterne. Det er Esajas, Jeremias, Ezekiel, de 12 små profeter. Det er det, Jesus henviser til, når han siger profeterne. Og så siger han skrifterne i det ene vers, og salmerne i det andet vers. Ketuvim, skrifter. Det er salmernes bog, det er ordsprogene, det er højsangene og et par mere. Det, der er interessant, er, at den her inddeling her, den findes på Jesus tid. Det vil sige, når Jesus siger, vi skal kigge på Moses, på profeterne, og på skrifterne eller salmerne. Altså, når I kigger på, hvad for nogle bøger der er her, så er det klart, at salmernes bog, det er langt størstedelen. Så der var nogle gange lettere lige at sige salmer i stedet for skrifter. Men når Jesus nævner de tre ting, så siger han, vi skal kigge på hele det gamle testamente, og hvad det siger om mig. Jesus siger til Emmausvandrerne, alt hvad der står i Torah, i Nevi'im og i Ketuvim, det handler om mig. Alt hvad der står i det gamle testamente, handler om Jesus. Den røde tråd i gamle testamente er Jesus. Og det er det, vi skal prøve at følge lidt nu. Hvordan alle de her ting kan handle om Jesus. Det kan man gøre ved at kigge på enkelte profetier om ham. Det er rigtig godt. I dag der gør vi noget andet. Vi prøver at kigge på opbygningen, på kompositionen, og hvordan den handler om Jesus. Vi starter med Tora, med Mosebøgerne. I sidste uge, der var det nytår i Israel, og der gik vi fra år 5777 til 5778. De mener, at have regnet ud, hvornår Gud skabte jorden, og så er det oplagt, at det er der, man starter kalenderen jo. Jeg ved ikke, om udregningen passer. Men i hvert fald, så skal vi også tilbage til skabelsen, om det så er 5800 år siden, eller hvornår det nu er. Vi skal tilbage til skabelsen og prøve at se et enkelt vers derfra. Gud, han har skabt verden. Alt er godt. Alt er rigtig, rigtig godt. Adam og Eva lever i paradiset. Og det går sådan set meget godt, lige indtil de spiser af træet. Lige indtil de gør oprør mod Gud. Og siger, djævlen siger til dem, og vil overbevise dem, Gud har sagt, I ikke må. Men det går nok, hvis vi alligevel gør det. Det ødelægger alt. Det ødelægger den fantastiske jord, Gud har skabt. På få vers, der går vi fra, at alt er godt, fantastisk velsignet, til forbandelsen. Den her grænseløse tragedie, den møder vi allerede på side 2 i Bibelen. Og så skal vi lige stoppe op for et vers. 1. Mosebog, kapitel 3, vers 15. Skabelse, syndefald, og så kommer det her vers. Det er Gud, der taler til slangen og siger, jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes. Og så i anden halvdel. Hendes afkom skal knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i hælen. Det er nogle begivenhedsrige sider her i Gamle Testamente i starten. Skabelse, syndefald, og så på samme side som syndefaldet, der kommer et løfte. Helt i starten af Moselov, der har vi et løfte om, at en dag skal en af Evas efterkommer knuse slangens hoved. Knuse det oprør, som startede ved syndefaldet, og det oprør, som vi er en del af. Fra samme side som syndefaldet, der har vi løftet om en frelser, der en dag skal knuse oprøret. Tora starter med løftet, og nu skal vi så se, hvordan det løfte bevæger sig igennem de skrifter, der er i det gamle testamente. Efter syndefaldet her, så tror vi kender en sådan stor beretning nogenlunde, en del af os, Abraham, Isak, Jakob, patriarkerne, Josef, der bliver solgt som slave til Egypten, 400 års slaveri i Egypten, Moses, der kommer og udfrier folket, de 10 plager, udvandringen, påsken, de 10 bud på Sinais bjerg, og så 40 års vandring i ørkenen. Det er i nogenlunde kendt stof, og jeg kan høre, at I måske kommer ind på noget af det senere i efteråret, og det er super godt. Vi bladrer hen over det alt sammen, fordi vi skulle kigge på opbygningen af Gamle Testamente i dag. Og nu har vi set indledningen til Moseloven, indledningen til Tora. Det løftede om, at en dag skal det blive godt igen. Så lad os prøve at se, hvordan det afsluttes i Moseloven. Hvordan Tora-rullerne bliver afsluttet. Og der skal vi hen i 5. Mosebog, kapitel 34. Undskyld. 5. Mosebog 34. Det er efter alle de her begivenheder, jeg lige skitseret, efter en masse år i ørkenen, og Moses, han dør her, sidst i Mosebog, og så står der sådan her i vers 10 og 12, eller 10 til 12. Der fremstod ikke senere i Israel nogen profet som Moses, som Herren omgikkes ansigt til ansigt. Tænk blot på de tegn og under, som Herren satte ham til at udføre i Egypten mod farao og alle hans hoffolk, og hele hans land, eller på alt det, hans stærke hånd udrettede, alt det store og frygtindgydende, Moses gjorde for øjnene af Israel. Tora startede med løftet om en frelser, der skulle komme og gøre det hele godt. Nu skulle det blive godt igen. Og Toraen slutter med, den frelser er ikke kommet endnu. Moses kom ikke ind i det forjættede land. Han døde her i kapitel 34 og blev begravet. Og så den forfatter eller redaktør, der lige har afsluttet Moseloven, han skriver lige, heller ikke efterfølgende kom der en frelser. Det vi startede med, det løfte vi fik i starten af Tora, det blev ikke opfyldt i Toraen. Moses kunne det ikke. Abraham kunne det ikke. Josef kunne det ikke. Løftet blev ikke opfyldt. Der må stadigvæk være en, vi venter på. Der må stadigvæk være en, der kan komme og knuse slangens hoved. For Toraen kan ikke afslutte det. Israels folk havde nok en stor leder i Moses. Men han var ikke frelseren. Det er konklusionen på Tora. Det er den lidt triste afslutning på Moses tid. Han kom ikke ind i landet. Han kunne ikke frelse folket. Vi skal derfor videre til anden store del af det gamle testamente, nemlig profeterne. Fordi nu har vi set første del. Der skal komme en frelser, men han var der ikke endnu. Det var ikke Moses. Hvordan fortsætter historien så? Hvordan fortsætter vi så på den røde tråd? Jeg sagde, at profeterne i den jødiske bibel eller den jødiske tradition forstås lidt bredere, end vi gør. Vi ser kun profeterne som noget, der ser langt fremad. Hos jødedom, der har man de tidlige profeter, det var Guds udsendte, som handlede mere eller mere parallelt med de ting, de snakkede om. For eksempel Josva, som vi skal se på om lidt. Og så er de sene profeter, dem der kommer senere i kongetiden, og som profeterer fremad, mange af dem. Den første af de tidlige profeter, det er Josva, som følger lige efter Moses. Det gør det let for os at se, hvordan fortsætter vi, for vi går direkte fra den ene skrift og over til den næste. Så når vi nu skal gå videre og se på profeternes komposition, hvordan den fortsætter, så starter vi med Josva. Så læser vi lige Josva kapitel 1, vers 7-11. Som er der, hvor Josva ligesom bliver indsat som den nye leder i folket. Josva kapitel 7, der står sådan her. Kapitel 1, vers 7. Undskyld. Vær modig og stærk. Følg omhyggeligt loven, som min tjener Moses har pålagt dig. Vig ikke fra den til højre eller til venstre. Så vil du have lykken med dig over alt, hvor du går. Denne lovbog skal du altid have på dine læber. Du skal grunde på den dag og nat og omhyggeligt gøre alt, hvad der står i den. Da vil det gå dig godt, da vil du have lykken med dig. Nu har jeg indsat dig at være modig og stærk. Nær ikke rædsel og lad dig ikke skræmme, for Herren din Gud er med dig over alt, hvor du går. Josva gav folket skriver den befaling. Gå gennem lejren og sig til hele folket, at de skal sørge for proviant, fordi de om 3 dage skal gå over Jordan, for at erobre det land, Herren deres Gud vil give dem i eje. Nevim, profeterne, de starter lige præcis der, hvor Tora, hvor Moseloven slutter. Det første Gud siger til Josva er, hold Herrens lov, hold Toraen, hold fast i den. Det vil sige, starten på hovedafsnit 2 i Gamle Testamente, det er, det der lå i hovedafsnit 1 i Moseloven, det gælder stadig. Josva, du skal være modig og stærk. Du skal føre folket videre. Du skal overholde loven. Men du skal også vide, at det løfte, Gud gav i starten af Toraen. Det løfte, Gud gav om en, der skal knuse slangens hoved, det gælder stadig. Det skete ikke i Toraen, men løftet gælder stadig. Derfor bliver Josva lige fra start mindet om, husk nu Toraen. Husk nu den her gamle skrift, de 5 Mosebøger. Selvom vi skifter del i Gamle Testamente, så er den røde tråd stadig den samme. Vi venter på, at der kommer en og knuser slangens hoved. Og Josvas plan er jo klar. Jamen, nu er jeg blevet leder. Nu skal vi indtage landet. Nu skal vi have land, der flyder med mælk og honning. Det er næsten lidt frelseagtigt, ikke? Nu skal det blive godt. Nu skal vi have land. Nu skal det være sikkert. Han vil lede folket. Og historien viser, at Josva faktisk også ledte folket ind i det nye land. Slog fjenderne væk. Israel fik deres land, eller jøderne fik Israels land. Og resten af Nevi'im, resten af profeterne, både de tidlige og de sene, de beskriver faktisk, hvordan det så går i det her land. Det næste skrift, der er i den jødiske Nevi'im i anden del her, det er dommerbogen. Og der går ekkoet meget tydeligt, eller omkvædet meget tydeligt igen. Folket vendte sig væk fra Gud. Der kom fjender, og jeg angreb dem. Gud straffede dem. Og så vendte de sig tilbage mod Gud og sagde, Gud frels os, og Gud sendte en dommer, der reddede dem. Så vendte folket sig væk. Ville ikke have noget med Gud at gøre. Dyrkede afguder. Gud har sendt fjender, som straffede dem. Der kom en dommer og reddede dem. Ekkoet går ligesom igen og igen. Senere på profeternes tid, det vi normalt kalder profeterne, der har vi kongerne. Og der står med stort set alle kongerne. Han var god, gjorde hvad der var godt i Guds øjne, og det gik landet godt. Eller han var ond og gjorde hvad der var ondt i Herrens øjne. og det gik ikke godt i landet. Resten af profeterne er en beskrivelse af, hvordan der gang på gang kom om sendebud fra Gud, som prædiker Guds ord, som forkynder, at en dag skal der komme en frelse, men det er ikke nogen af dem. De profeterer om, at en gang skal der komme en konge, som skal herske med retfærdighed. Og selvom der var gode konger, så var der aldrig en, der var fuldstændig retfærdig. De profeterer om en præst, der skal komme og give et endegyldigt offer en gang for alle. Men ikke nogen af de ypperste præster, vi ved i Bibelen, kunne gøre det. Profeterne er et vidnesbyrd om, at løftet stadigvæk er der. Løftet om, at en dag skal det blive godt. Men der er ikke nogen, der kan opfylde det. Og så lad os prøve at se, hvordan profeterne slutter. Det sidste bog i den jødiske inddeling Gamle Testament, det hedder 12-profetbogen. Det er en samling af det, vi kalder de 12 små profeter, afslutning på vores Gamle Testamente. Og den sidste af dem er Malakias' bog, ligesom der i vores Bibel, eller sidste bog i vores Gamle Testamente er Malakias' bog. Så nu skal vi prøve at læse afslutningen. Josva startede med at blive mindet om løftet, om en frelser, om forestillelsen fra Moses. Nu skal vi se, hvordan Nevi'im, hvordan profeternes skrifter så afsluttes. Vi læser fra Malakias kapitel 3, vers 22. Husk min tjener Moses lov, som jeg gav ham på Horeb, budene og retsreglerne for hele Israel. Se, jeg sender profeten Elias til jer, før Herrens dag kommer, den store og frygtelige. Han skal vende fædres hjerter til deres sønner, og sønners hjerte til deres fædre, så jeg ikke skal komme og slå landet med forbandelse. Tora startede med løftet, og sluttede med, at det ikke blev opfyldt med Moses. Profeterne her, Nevi'im, det starter med den forestillelse. Løftet er der stadigvæk. Han skal komme. Og så har vi en masse af de vigtigste personer i Bibelens historie. Og så slutter det med, husk på løftet. Løftet er der stadig. Der kommer en dag, hvor jeg sender profeten Elias, og bagefter kommer Herrens dag. Vi skal stadigvæk skue fremad. Vi er stadigvæk kun et lille stykke ned ad den røde tråd, hvor vi skuer frem mod den dag, hvor løftet skal opfyldes. Hele Gamle Testamente, alle profeterne, er små skridt på vejen frem mod ham, der skal kluse slangens hoved. Og afslutningen, den er, at vi må vende tilbage til løftet, for det er ikke sket endnu. Vi må vende tilbage og holde fast i, at en dag skal ske. Elias, Esajas, Jeremias, Josva, Samuel, kong David. Det er mange store personer, der har været igennem profeterne. Men ingen af dem kunne frelse. De pegede alt sammen fremad. De hiver alle sammen fat i løftet og peger frem mod frelseren, der skal komme. Løftet om en frelser, der skal knuse slangens hoved, er stadig hovedhjørnestenen i det gamle testamente. Vi er stadig på vej fra den røde tråd, eller på vej på den røde tråd fra skabelse, og så frem mod det løfte, at en dag skal det blive godt igen. Det kunne profeterne ikke ændre, ligesom Moseloven ikke kunne ændre det. Og så går vi til den sidste hovedafsnit i det gamle testamente. Ketuvim, skrifterne, eller salmerne, om man vil. Der skal vi starte med at læse fra den første af salmerne, fra salme 1 og salme 2, side 480. Det har jeg vist ikke været så god til at sige, det bør man gøre. Vi skal prøve at læse, hvordan det sidste hovedafsnit i Gamle Testamentet, det starter. Hvad har jeg skrevet? Vers 1 og 2 i salme 1. Lykkelig den, som ikke vandrer efter ugudeliges råd, som ikke går på synders vej og ikke sidder blandt spottere. Man har sin glæde ved Herrens lov og grunder på hans lov dag og nat. Herrens lov. Der står jo Guds Tora. Lykkelig de mennesker, som stadigvæk har Toraen. Som stadigvæk har løftet. Som stadigvæk lever i forventning om en frelser, der skal knuse slangens oprør. Og vi læser videre ned i salme 2, vers 4 og frem. Han som troner i himlen lær, Herren spotter dem. Så taler han til dem i sin vrede og forfærder dem ved sin harme. Jeg har indsat min konge på Sion, mit hellige bjerg. Jeg vil forkynde, hvad Herren har bestemt. Herren sagde til mig, du min søn, jeg har født dig i dag. På din bøn giver jeg dig folkene som ejendom og den hvide jord som arvelod. Du skal knuse dem med et jernscepter, sønderslå dem som pottemagerens kar. Ketuvim, det tredje hovedafsnit i Gamle Testamente. Den tredje af de dele, Jesus henviser til, når han siger, alle skrifterne, både Moses og profeternes skrifterne, vidner om mig. Den tredje hoveddel, den starter med løftet fra Tora. Lykkelig den, som stadig har løftet, som stadig stoler på, at det kommer. Lykkelig det menneske, som venter på Messias, på frelseren. Så lad os prøve at se ned i salme 2. Nu læser jeg lige nogle vers med. For der sker noget på tråden her, tror jeg. Disse vers, de taler om en konge, der skal komme. De taler om ham, der skal opfylde løftet om Messias. Jeg sagde i starten, at vi skulle se lidt komposition, lidt overordnet på Gamle Testamentet i dag. Det her, det er et af de vers, der sådan set også kan bruges til at tale meget konkret, en præcis profeti om, hvem frelseren er. Der står, at Gud siger, at han vil indsætte kongen i Jerusalem på sit hellige bjerg. Zakarias fortæller et andet sted, at han skal ride ind i Jerusalem på et æsel. Der er masser af andre lignende profetier. Der står, at det skal være Guds søn, nede i vers 7. Du er min søn, jeg har født dig i dag. Og så står der, at han skal have folkene som ejendom. Ikke kun folket, ikke kun Israels folk eller de omkringliggende folk. Alle folkene skal fordele den glæde, det er, når der kommer en og knuser Satans oprør. Når der kommer en og knuser slangens hoved. Det var slangen, der stod bag oprøret i Mose, i første Mosebog. Det var slangen, der forledte Adam og Eva til at spise af træet. Nu kommer den her del af Gamle Testamente og peger på en konge, der skal komme og knuse slangens hoved. En konge, der skal komme og vogte med et jernscepter. Sådan som vi blev lovet det. Skrifterne starter med at sige, det er løfte tilbage i første Mosebog om en, der skal komme. Det løfte gælder stadig. Der skal komme en konge i Jerusalem. En konge, som skal herske. Guds søn, Guds salvede. Salme 2 starter, det læste jeg ikke, der starter med, hvorfor folkeslagene i oprør? Hvorfor bliver folk ved med at gøre oprør mod Gud? Hvorfor vil vi ikke acceptere ham som vores herre? Og så siger salmernes bog, der kommer en dag, hvor det skal ske. Der kommer en dag, hvor oprøret skal ende. Hvor Guds salvede skal regere som konge. Hvor Satans hoved skal knuses. Sådan starter skrifterne, eller salmerne. Og vi skal selvfølgelig også se, hvordan salmer, eller hvordan skrifterne så slutter. Og der får vi lidt problemer med vores bibelinddeling, for der er det ikke helt så indlysende, hvor vi så lige skal hoppe hen. At Moseloven, at Toraen starter i første Mosebog og slutter i femte Mosebog, det kan vi forholde os til. At vi fra femte Mosebog så går over i Josvas bog, det giver også mening. Og så her i skrifterne, der rod fuldstændig rundt i rækkefølgen. Så vi skal over i anden krønikebog, kapitel 36, for at se, hvordan det ender. Det vil sige, at vi skal faktisk bladre lidt tilbage i vores bibel, og det er forvirrende. Men i anden krønikebog, det er den sidste skrift i skrifterne. Det er den sidste del af den her tredje del, som hedder skrifterne. Og der læser vi bare lige et enkelt vers. 2. Krønikebog 36, vers 23. Det er side 417. Der står sådan her. Dette siger perserkongen Kyros. Perseriet var det sådan altdominerende på det her tidspunkt. Så det er i verdenslederen. Det er i Donald Trump er vel ikke så meget leder. Men så Obama, dengang han var der. Jeg skal nok vende tilbage til de spørgsmål, der kommer. Dette siger perserkongen Kyros. Herren, himlens Gud, har givet mig alle jordens kongeriger, og han har pålagt mig at bygge ham et hus i Jerusalem i Juda. Må Gud Herren være med enhver iblandt jer af hele hans folk. Enhver skal drage derop. Det bliver let at skrive bibeltimer og prædikner, når tingene passer så godt sammen. Verdenskongen, ham som med rette kan sige, alle folkeslagene er underlagt mig. Det er mig, der styrer. Når han siger, sådan skal det faktisk ikke være. Gud er over mig, og han har pålagt mig, at jeg må bygge et hus til Gud. Jeg må bygge et tempel i Jerusalem. Så slutter skrifterne der, hvor de startede. Gud, der sagde i salme 1, jeg indsætter min konge på Sions bjerg i Jerusalem. Og han skal knuse oprøret. Han skal slå oprøret ned. Og så slutter vi med, at verdens største konge på det tidspunkt, kong Kyros i Persien, han siger, jeg må bøje mig for Gud og lad det tempel bygge i Jerusalem. Gammeltestamentet ender med, at selv verdensherskerne må sige, den sande Gud har udvalgt Jerusalem som det sted, hvor han vil knuse oprøret. Derfor må vi bygge et tempel i Jerusalem. Og derfor så må selv kongen, kong Kyros, sige, enhver iblandt jer af hele hans folk skal drage op til Jerusalem og prise Gud der. Fordi der det er godt at være. Det er løftet. Frelseren kommer i Jerusalem. Det var en hurtig overflyvning. Vi prøver lige at samle en lille smule op for lige at se, hvordan så den samlede struktur igennem Gamle Testamente er. Toraen startede med syndefaldet og løftet om, at der skulle komme en frelser ret op på det. Der skulle komme en og knuse slangens hoved. Og Toraen, Mosebøgerne, de slutter med, løftet gælder stadig. Abraham kunne ikke gøre det, Moses kunne ikke gøre det, ingen kunne gøre det. Løftet gælder stadig. Anden del, profeterne. Det starter med Josva. Vær stærk, hold fast i loven, hold fast i Toraen, i løftet. Og det slutter med Malakias. Frelseren er her stadig ikke. Vi venter stadig på ham. Og skrifterne, hold fast i løftet. Hold fast i Toraen. Vær lykkelig over Toraen, over det løfte. Og det slutter med, kongen skal nok komme i Jerusalem. Da i Nytestamentet blev samlet, der rykkede man en masse rundt på skrifterne. Og det var nogle munke, der sad og besluttede, hvordan det skulle se ud. Kapitelinddelingen og versinddelingen, som jeg nævnte, den er også først besluttet senere. Og det er noget værre råd, fordi det gør, at vi ikke så let kan se, hvad Jesus henviser til. Der er et sted, hvor Jesus siger, eller hvor er det ikke, Jesus snakker om alt det retfærdige blod fra Abel til den retfærdige Zakarias, der blev dræbt i templet. Og det kan fra hvem til hvem. I Gamle Testamentet, der giver det god mening. Abel, det var Adam og Evas søn på side 2 i Bibelen, som blev slået ihjel af sin bror Kain. Og Zakarias, han møder vi faktisk her i slutningen af 2. Krønikebog, som den sidste martyr. Så Jesus, han havde en gammeltestamentlig inddeling, som han fortalte ud fra. Og så har man på et tidspunkt besluttet at lave om på det. Man har sorteret sådan, så alle profeterne er samlet for sig til sidst. Det jøderne kalder de tidlige profeter, det vi kalder de historiske skrifter, de er samlet lige efter Moseloven, for der passede de godt ind sådan kronologisk. Så kom Moses, så kom Josva, så kom dommerne, så kom Samuel og krønikebøgerne. Så vores bibel er sådan et forsøg på at gøre det lidt mere kronologisk. Man er så et brud med den inddeling, som Jesus brugte. Ja. Men når vi så ser på den inddeling, Jesus brugte, så mener jeg faktisk godt, at vi kan finde den her røde tråd igennem det. Der kom et løfte. Abraham og Moses. Og så konkluderer Bibelen ligesom på første afsnit. Løftet er ikke blevet opfyldt endnu. Så kom Josva, som stadig har løftet, som stadig skal holde fast i Toraen. Alle profeterne, kongetiden, som vi møder det. Og så slutter det i Malakias. Vi har stadig ikke løftet. Frelseren er ikke kommet endnu. Og så skrifterne. Lykkelig den, der stadig har løftet. Lykkelig den, der stadig har Toraen. Lykkelig den, som venter på Guds konge i Jerusalem. Og så ender vi nede i anden krønikebog med, at verdenskongen siger, frelsen skal nok komme i Jerusalem. Nu bygger vi templet. Det siger Gud, vi skal. Og så kan enhver drage op og prise Gud i templet. Når vi så er i Nyt Testamente, og nu går jeg lige lidt længere frem med det GT røde tråd, jeg havde fået, men så møder vi Jesus i Nyt Testamente, og så hører, hvordan han bliver præsenteret. Englene i Lukas kapitel 2, der synger om en frelser i Davids by, han er Kristus Herren. Kristus er kommet, Herren er kommet, Gud selv, Guds søn, kongen er kommet. Nu opfyldes løftet. Simeon møder Jesus i templet, og han siger, mine øjne har set din frelse, Gud, som du har beredt for alle folkene. Vi har set, hvordan GT sagde, at det skulle være en konge for alle folkene. Og så siger Simeon, mine øjne har set din frelse, Gud, eller mine øjne har set Herrens frelse. Jeg nævnte, at navne kunne være en rød tråd. Herrens frelse på hebraisk, det hedder Yeshua, og det kalder vi normalt Jesus. Jesus siger, at han vil rejse op til Jerusalem, når tiden er inde. Når den tid er kommet, hvor kongen skulle være i Jerusalem, så vil Jesus drage op. Og så rider han ind i Jerusalem, sådan som det også er skrevet. Og så bliver han hyldet som den konge, han er. Og så skal han knuse al ondskab der. Så skal han knuse slangens hoved. Det skete ikke helt, som man havde forventet det på Jesus' tid. Og alligevel så skete det med større styrke og med mere kraft, end man kunne forestille sig. Satan blev knust. Selv døden blev slået. Vi lever på den røde tråd. Vi får lov at leve og se, hvordan løfterne bevæger sig igennem Gamle Testamente, og alt sammen peger frem imod Jesus, som kom i Jerusalem, og som knuste ondskaben, som slog døden ihjel. Gamle Testamentets røde tråd er en pil overordnet, og en masse forskellige små pile, der alle sammen peger frem mod Jesus, som ham, der skal gøre godt efter det, der skete i syndefaldet. Som ham, der skal knuse slangens hoved. Som jeg sagde indledningsvis, så er det her sådan lidt en introduktion, en overordnet rød tråd igennem det hele. Løftet om en frelser. Det, der så venter nu, det er 850 sider skattekammer, som man skal hjem og grave i, for at finde nogle flere af de ting. For at finde ud af, hvem var Jesus? Hvad gjorde han, og hvorfor? Paulus skriver, at Gamle Testamente indeholder visdom til frelse, og at det er godt til undervisning. Jeg tror også, det er godt til selvstudier. Og derfor så håber jeg, at det her det har været en lille appetizer, en lille introduktion, som giver nogen lyst til at prøve at lede lidt videre. Er der noget i Gamle Testamente, som peger frem mod Jesus, eller peger frem mod mig? Jeg har brugt sådan en lidt næsten litterær tilgang, når vi nu er på en skole, med at kigge på opbygning og indledning og afslutning på de forskellige afsnit. Man kan også bare tage fat i ord, træ, eller navne, eller retning, eller hvad man nu har lyst til. Der er 23.000 vers tilbage i Gamle Testamentet, man kan hive fat i. Så der er nok til alle. Gamle Testamentet viser os, at der er en vej igennem. Der er en rød tråd igennem verdenshistorien. Gud han har kontrol, Gud har magt. Og både starten og afslutningen på hver enkelt afsnit og sammenlagt på Gamle Testamentet, det peger på, at frelseren kommer. At Jesus kommer en dag. Jesus han er ikke en parentes i 3 år, hvor han vandrer og gør tegn og under. Jesus han er den røde tråd gennem Gamle Testamentet, gennem Nyt Testamentet, gennem verdenshistorien og gennem vores liv. Lad os takke og bede. Gud, tak, at du har frelst. Tak, at du kom som ham, der er blevet lovet. Gud, tak, at vi ikke skal nøjes med Moses eller profeter og skrifter, men at de alle sammen får lov at pege frem på dig, så vi kan se, hvem du er, og så vi kan se, at du kom for at frelse os. Gud, tak, at det er sandt. Gud, hjælp os at give agt på dit ord. Hjælp os at prioritere dit ord, hvor du har vist os, hvem du er. Hjælp os til at sætte tid af til at studere dit ord, så vi må komme tættere på dig, så vi må lære dig bedre at kende, og så vi må få lov at ligne dig mere og mere på den her jord. Gud, lad dit ord lykkes i os til frelse. Amen.